В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в Брюсселі лідери європейських країн вирішували долю Муаммара Каддафі.
We believe that Gaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any intention, despite some of the press speculation to the contrary, of leaving.
Як ставляться до Росії в Україні, Молдові та Румунії? Результати дослідження.
Росія в нашому інформаційному просторі сприймається частіше не як жертва, а як агресор. Але це не означає якогось упередженого ставлення до країни загалом.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Зиновій Фріс із випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Всім добрий вечір. На північному сході Японії в місті Сендай поблизу узбережжя Тихого океану знайшли близько 300 тіл загиблих під час землетрусу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Офіційно підтверджена загибель понад 60 людей. Ще багатьох вважають зниклими. Землетрус силою 8,9 бала біля узбережжя японського острова Хонсю спровокував цунамі. Висота хвиль, які вдарили по північно-східному узбережжю країни, сягала 10 метрів. Влада розпорядилася евакуювати людей з території поблизу атомної електростанції в префектурі Фукусіма після того, як внаслідок землетрусу вийшла з ладу охолоджувальна система АЕС. Влада одночас повідомила, що витоку радіації не було. Посольство і консульство України в Японії з'ясовують, чи є українці серед постраждалих унаслідок землетрусу в цій країні. Про це Радіо Свобода повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
На даний момент немає громадян України серед постраждалих. І вживаються всі необхідні заходи для того, щоб якомога швидше скласти повну картину по місцях перебування українців. Посольство намагається зв'язатися з усіма, хто стоїть на консульському обліку, явищним порядком з'ясовуємо, де вони перебуваються. Посольство працює в штатному режимі. Єдине, що є проблеми з зв'язком, це загальні проблеми в Токіо. Ми там намагаємося різними каналами з ними спілкуватися. Там інтернет, зокрема, працює, у них там проблеми з мобільним зв'язком.
Олег Волошин. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку євроінтеграційним прагненням Молдови під час свого візиту до цієї країни. Приїзд Байдена вітали тисячі людей, які вийшли на вулиці Кишинева з прапорами Сполучених Штатів і Молдови. Після переговорів із прем'єром Владом Філатом американський віце-президент заявив: «Ми вважаємо, що Молдова є європейською державою, яка має інтегруватися в ЄС». Байден також сказав:
America has supported and will continue to support.
Америка підтримувала і буде підтримувати пошук рішення, не будь-якого рішення, а такого, яке забезпечить суверенітет Молдови та її територіальну цілісність.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, президент Франції Ніколя Саркозі, прем'єр Великої Британії Девід Камерон на саміті Євросоюзу сьогодні закликали лідерів ЄС ухвалити план дій для надання допомоги лівійським повстанцям. Серед країн Заходу зберігаються серйозні розбіжності щодо можливості військового втручання в лівійський конфлікт. Водночас на слуханнях в американському сенаті відносно ситуації в Лівії директор національної розвідки Сполучених Штатів Джеймс Клапер визнав, що опозиції Каддафі залишаються доволі міцними, і більше про це в європейській свободі згодом. Міністри оборони майже 50 країн, що беруть участь у миротворчих силах НАТО в Афганістані, провели сьогодні у Брюсселі нараду, на якій обговорили план поступової передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силам правопорядку. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс застеріг партнерів із миротворчої місії, що некоординоване виведення військ окремими країнами ставить під загрозу досягнуті миротворчою місією успіхи. Учасники зустрічі мають схвалити рекомендації про порядок передачі відповідальності, відпрацьовані спільно афганським керівництвом і представниками НАТО. Очікують, що президент Афганістану Хамід Карзай оголосить остаточний план переходу до 21 березня. В Алматинській області Казахстану зґвалтування і вбивство дівчини спричинило міжетнічні сутички. Як повідомляє Казахстанська служба Радіо Свобода, десятки жителів села Бесагаш зібралися на протест, вимагаючи вигнання з села родини підозрюваного у вбивстві етнічного курда. Дехто з демонстрантів намагався підпалити будинок його родини, проте правоохоронці взяли сім'ю під захист і не допустили розправи. Місцева влада повідомила, що їй вдалося налагодити діалог між лідерами казахської та курдської громад. Пані Людмило.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Дякую. Ви слухаєте «Європейську свободу». На тлі протиріч щодо ситуації на південному березі Середземномор'я сьогодні в Брюсселі зібралися на позачерговий саміт лідери європейських країн. Всі згідні в одному – режим Муамара Каддафі повинен піти у відставку, хоча про військове втручання поки що мова не йде. Тим часом, попри критику з боку більшості держав Заходу, Франція та Британія вже визнали законність створеної повстанцями Перехідної національної ради Лівії. Друга не менш важлива тема зустрічі голів держав та урядів ЄС – криза єврозони та механізми захисту європейської валюти від нових неприємних сюрпризів. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Виглядає, що Євросоюз залишається дуже обережним, ухвалюючи рішення щодо реагування на кризу Лівії. Хіба не так, Віталію?
Власне, як і слід було очікувати, Європа не робить поспішних кроків. Тим часом журналісти почули з самого ранку наступне. Проблема Лівії має назву Каддафі, який повинен відійти, і ми маємо досягти цього у рамках міжнародного права та за умови співпраці з партнерами Євросоюзу у цьому регіоні. Саме так формулює завдання Європи голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, що разом із головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм зібрали у Брюсселі оцей позачерговий саміт з питань лівійської кризи. І тільки рішення Ради безпеки ООН та Ліги арабських держав може надати можливість військового втручання Заходу у збройне протистояння режиму Каддафі та лівійської опозиції. І от на тлі цього твердження європейські лідери аналізували, як реагувати на ситуацію в Лівії. Це ж підтверджує і президент Ніколя Саркозі, президент Франції, що першим серед західних лідерів визнав законність Лівійської національної ради та разом із британським колегою припустив можливість цілеспрямованих військових ударів по трьох життєво важливих позиціях лівійського диктатора.
Les Anglais et les Français, nous avons dit notre disponibilité à la condition express que les
Британці та французи оголошують про готовність завдати удари, але за умови, якщо цього бажає Організація Об'єднаних Націй та Ліга Арабських Держав, і якщо нова влада Лівії, яку ми вважаємо законною, цього теж бажатиме. Йдеться про цілеспрямовані суто оборонні дії, до яких ми вдамося, тільки якщо Каддафі застосує хімічну зброю або авіацію проти мирного населення, що вийде на ненасильницькі маніфестації. Заявив Ніколя Саркозі.
Віталію, а якщо говорити не про окремі країни, а про Євросоюз загалом, чи були сьогодні названі інші умови, за яких Європа зважилася б на військове втручання?
Людмило, висновки сьогоднішнього саміту вміщуються у три пункти, умовні пункти. Завершити вивіз громадян Євросоюзу із зони конфлікту, надати гуманітарну допомогу і технічну допомогу на місцях, та приділити більше уваги і фондів на владнання проблеми міграції у країнах арабського світу, яка з країн арабського світу, яка найбільше вдаряє по південних державах співдружності. От щодо можливого військового втручання, то голова Європейської ради Герман Ван Ромпей повторює критерії, які були озвучені напередодні чільниками Північно-Атлантичного альянсу.
We said literally, the European Council will examine members.
Ми прямо заявили, що Європейська рада та країни-члени розглянуть всі необхідні умови, аби бачити, що існує явна необхідність. Безпосередня законна основа, а рішення Ради безпеки ООН і є такою основою, та нарешті підтримка держав регіону. Це три умови, на які Євросоюз зважає у першу чергу перед тим, як розглянути всі необхідні варіанти. Заявив по закінченні дискусій щодо Лівії Герман Ван Ромпей. Він додає, що Євросоюз не може визначити долю лівійців, бо це справа самого народу. Тим часом співдружність твердо стоятиме на боці тих, хто бореться за демократію. Тож, коли будуть здійснені несправедливі атаки режиму Каддафі щодо мирного населення, Євросоюз готовий на будь-які варіанти, включно із військовим втручанням. Людмила.
Попри Лівію, друга половина саміту вкотре була присвячена борговій кризі у країнах Єврозони. Дискусії тривають. А чи відомо, яка їх суть цих дискусій?
Загалом відомо, що у принципі всі країни Євросоюзу згідні з необхідністю суворої економії, більшої бюджетної дисципліни та потужнішої координації дій – у зоні єдиної грошової одиниці Європейської співдружності. Тому сьогодні у центрі дискусії, що саме у ці хвилини точаться між головами держав та урядів Європейського Союзу, проблема того, які обриси матиме механізм порятунку чи підтримки слабких країн Євросоюзу і саме тих країн, де в обігу є євро. Безумовно, у центрі уваги учасників саміту є і все ще критична фінансова ситуація у таких країнах, як Греція, Ірландія, Португалія і навіть більшої країни Іспанії.
Дякую, Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, про нинішній саміт лідерів європейських країн.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Києві Інститут євроатлантичного співробітництва оприлюднив своє дослідження про те, як сприймають Росію та її зовнішню політику суспільства України, Молдови та Румунії. На думку авторів дослідження та незалежних експертів, його результати є неоднозначними і свідчать, що ставлення різних націй до російської держави напряму залежить від того, як саме офіційна Москва намагається впливати на них. Про це більше Євген Солонина.
В Україні, Молдові та Румунії ставлення суспільства до Російської Федерації коливається від нейтрального до позитивного. Утім, більшість румунів та значна частина молдаван та українців вважають, що влада Росії вдається до агресивної зовнішньої політики. Під час презентації дослідження ставлення громадян східноєвропейських держав до російської політики румунські настрої, зокрема щодо Росії, оприлюднив експерт Центру запобігання конфліктів у Румунії Юліан Кіфу.
Росія в нашому інформаційному просторі сприймається частіше не як жертва, а як агресор. Але це не означає якогось упередженого ставлення до країни загалом. Ми ставили контрольне запитання, чиї інвестиції ви позитивно сприймаєте. Російські інвестиції румунські громадяни сприймають на 10% краще, ніж зовнішню політику Росії.
Молдова та Україна, на думку авторів дослідження, до російського зовнішньополітичного чинника ставиться більш помірковано, що зумовлено радянським минулим обох цих держав, говорить молдавський дослідник Оазу Нантой. Переважна більшість українців, усвідомлюючи свою національну ідентичність, доброзичливо ставляться до російської держави, говорить експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Однак ставлення росіян до України не є симетричним, каже дослідник.
42% росіян вважають українців і росіян одним народом. Це означає, що вони вважають, що українці повинні однаково думати і поділяти політичні вподобання самих росіян. А коли реальність протирічить, іде реакція роздратування, незадоволення і пошук винних.
Українські учасники дослідження констатують, що провідні партії та державні діячі України орієнтуються на московських колег, а в інформаційному, музичному та кінопросторі велику питому вагу має російський продукт. Така ситуація є загрозливою, вважає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
Крім очевидних загроз прямої здачі Україною національних інтересів, є дуже реальна загроза. Нинішнє керівництво намагається використовувати підходи російські в своїй політиці.
У цій роботі бракує практичних рекомендацій, переконана директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська. За її словами, Росія впливає на своїх сусідів, маючи план повернути Україну та інші пострадянські держави під свій контроль. Україна ж плану дій щодо захисту національних інтересів не має, вважає експерт. Віра Нанівська переконана, що для створення та реалізації такого плану мають об'єднати зусилля влада, опозиція та суспільство. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Британський уряд оголосив, що скоротить чисельність Збройних сил країни на 11 тисяч осіб. Це приблизно 6% особового складу. Уряд пояснює скорочення потребою заощадження видатків для зменшення велетенського дефіциту бюджету країни, що сягає 10% внутрішнього валового продукту. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Уряд Великої Британії оголосив про скорочення 11 тисяч робочих місць в армії, королівських військово-повітряних силах та на флоті. Це частка скорочень оборонного бюджету країни, які запроваджуються з метою протидії рекордному у повоєнний час дефіциту від державного бюджету Великої Британії. Критики кажуть, що оголошення про такі серйозні скорочення завдасть удар по моралі війська. Особовий склад британських збройних сил, що є суто професійними і добровільними, за даними минулого року становив приблизно 195 тисяч тисяч військовослужбовців, тож скорочення складе приблизно 6% особового складу. І це у час, зазначають критики, коли Збройні сили перевантажені місією в Афганістані, а прем'єр Девід Камерон щойно заявив, що не виключає військового втручання у Лівії. Щодо цього керівник опозиційної лейбористської партії Ед Мілібанд поставив Камерону питання у парламенті. Він спитав, чи здатна впоратися зі зростаючими міжнародними зобов'язаннями британська армія, у якій буде скорочено особовий склад, на що Камерон відповів ствердно, а відтак додав.
Звичайно, ніколи не легко скорочувати особовий склад Збройних сил, але наш уряд вирішив, і думаю, цілком справедливо, провести стратегічний перегляд стану Збройних сил, бо такого перегляду не було вже 12 років, а від попереднього уряду ми успадкували оборонний бюджет у стані суцільного хаосу. Тлом перегляду оборонного бюджету є величезна чорна діра у фінансах нашої держави. Але нашою метою є забезпечення для країни гнучких, добре оснащених збройних сил, здатних служити нашим національним інтересам у світі. І вони, я вірю, будуть спроможні це робити.
Міністр оборони Ліам Фокс пояснив, що частково скорочення буде досягнуто через зменшення набору нових рекрутів. Також, де це можливо, заохочуватиметься добровільний вихід на пенсію. Проте він визнав, що важкі рішення щодо звільнень також неминучі. Скорочення особового складу, ймовірно, торкнеться контингенту у Афганістані. Там нині служить приблизно 9,5 тисяч британських військовиків, що є другим після Сполучених Штатів за чисельністю контингентом у міжнародних силах безпеки під проводом НАТО. Військові командувачі побоюються, що новина про скорочення може позначитися на діях персоналу, який несе службу на передовій. Оголошення про скорочення особового складу армії стало логічним продовженням політики, яку заявив у жовтні минулого року міністр фінансів Джордж Осборн. Він пообіцяв зменшити видатки у військовій сфері на 8% за наступні 4 роки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Молоді українські народні дипломати відвідали Латвію.
Я приїхала до Латвії для того, щоб дізнатися більше про культуру, економіку, історію цієї країни.
У Празі відзначають Шевченківське свято.
Ми зібрали різні тексти, що з прози з 20-х років, потім поезію таких 60-х, 80-х років і модерну сучасну літературу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Однією з головних тем європейської преси в п'ятницю залишається становище Лівії, якому присвячений цього дня саміт Європейського Союзу. На цьому тлі українські питання лишаються трохи осторонь. З оглядом преси Сергій Драчук.
Британський щоденник «Таймс», повідомляючи про бої між владними військами і силами повстанців у Лівії і про ризики, яких зазнають у них журналісти, пише в редакційній статті, що дедалі жорстокіші напади військ лідера Лівії Муаммара аль-Каддафі вимагають скоординованої відповіді Заходу. Але, вважає газета, така міжнародна відповідь не мала б містити офіційного визнання Тимчасової ради повстанців у місті Бенгазі, як то вже зробила Франція. Як мовиться в статті, Париж зробив цей крок передчасно, бо лівійській тимчасовій Раді бракує демократичної легітимності. Щоденник пише про необхідність запровадити зону заборони польотів і заявляє, що головна перешкода на шляху до цього не практична, що стосується труднощів втілення, а політична, і перебуває вона у Вашингтоні. Президент США Барак Обама дотримується політики вичікування, а становище в Лівії нині таке, що нічого не робити означає, по суті, допомагати жорстокому диктаторові відновити свою владу, пише британська газета. Тверді питання вимагають твердих кроків, мовиться в її редакційній статті. І ще одна газета з Британії «Дейлі Телеграф» і в такий напружений час звертає увагу на таємниче зникнення в Україні маловідомого, але важливого палестинця, яке сталося ще в середині лютого, але про яке більше заговорили останнім часом. Щоденник наводить заяву Міністерства внутрішніх справ України, яке визнає викрадення керівника єдиної в смузі гази електростанції Дірара Абу-Сісі, цитую, за невідомих обставин. А також твердження його дружини-українки Вероніки, яка вважає, що що її чоловіка викрала ізраїльська розвідка. Він із родиною приїхав до України, щоб просити українського громадянства. Тепер, за непідтвердженими інформаціями, він може перебувати у в'язниці в Ізраїлі. Більше про Україну пише газета західної спільноти в Києві «Київпост». Вона наводить слова колишнього президента Чехії і одного з провідних у світі борців за демократію Вацлава Гавела, який вважає, що нинішня Україна, як і Білорусь та Росія, це диктатура в рукавичках. А в редакційній статті щоденник зауважує, що стабільність, якою хвалиться нинішня українська влада, означає, що владці проводять такі закони, які хочуть, і ухвалюють рішення на користь себе самих і своїх бізнес-партнерів. Якщо ж опозиція підніме голос на протест, її критикують за неконструктивність чи намагання дестабілізувати країну. Стаття пропонує не забувати, що Єгипет, Туніс і Лівія теж були в лапках стабільні, як щойно в лютому згадував президент Віктор Янукович. З іншого боку, на часту в газеті критику української влади вона друкує й відповідь В'ячеслава Піховшика, якого представлено як колишнього головного редактора новин телеканалу 1+1 і колишнього автора виступів для колишнього президента Леоніда Кучми. Піховшик, зокрема, вважає, що на Заході упереджено ставляться до Януковича, а на зловживання за президента Віктора Ющенка не звертали уваги. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Майже 100 молодих народних дипломатів із різних областей України прибули до Латвії, щоб взяти участь у проєкті «Весняна Рига». З 10 по 12 березня молоді українці знайомляться зі столицею та іншими містами Латвії, зустрічаються з депутатами Сейму та Ризької думи, спілкуються з представниками української діаспори та латвійськими однолітками. Народним дипломатам не байдужий імідж України в очах світової спільноти, тому вони презентують у Ризі свої регіони із позиції молодого покоління. Наразі, повернувшись додому, їм буде про що розповісти про Латвію, яка є членом Євросоюзу та НАТО. Тему продовжує Людмила Пилип.
Проєкт «Весняна Рига» започаткований завдяки ініціативі Асоціації сприяння міжнародного бізнесу та розвитку України, Молодого народного руху України та Українського центру дітей та молоді Латвії за сприяння посольства України у Ризі. Керівник Асоціації сприяння міжнародного бізнесу та розвитку Андрій Мельник зазначив Радіо Свобода, що молоді українські народні дипломати, окрім Риги, планують відвідати і інші європейські столиці.
Ми хочемо вивчати євроатлантичну інтеграцію на місці, що дає велика Європа для цих країн. Ми хочемо виховувати у молоді риси європейської молоді. І друге, що робить в цьому проєкті молодий народний рух, це встановлення творчої співпраці між молоддю України та українською молоддю в діаспорах.
Зазначив Андрій Мельник. Президент молодіжного об'єднання народних дипломатів, віце-президент з міжнародних питань молодого народного руху України Олексій Захарченко розповів, що ідея налагодити більш тісні зв'язки з молоддю діаспори турбувала його вже досить давно, але реальне втілення набула після участі в Конгресі українських молодіжних організацій у Болгарії.
Це стало таким поштовхом, коли я побачив очі цих молодих людей, як вони говорять, як вони знають. Я вночі не міг заснути, аж сльоза потекла. І коли я бачив у них колекцію українських пісень, українських книжок, ну, їхніх познань, я був вражений. Тому що в Україні сумна ситуація зараз з молоді. Дуже велика кількість не говорить українською, слабо орієнтується в історії і в традиціях. І я побачив у них потенціал, повірив у них. Для себе зробив висновок, що молодь в Україні має знати своїх героїв, які живуть за кордоном.
Впевнений Олексій Захарченко. Олексій написав проєкт про налагодження зв'язків із молоддю діаспори і зміг виграти грант президента України для обдарованої молоді.
Тому потрібно ввести в Україну, щоб вони її побачили і щоб молодь з ними познайомилася. Тому, коли ми отримали цей проєкт, ми його поєднаємо ще одним з нашим проєктом з таборування біля Говерлу. І вони разом з нами піднімуться на Говерлу, заспівають там гімн, поставлять прапор. Я думаю, для них це запам'ятається і це стане великим поштовхом для розвитку наших відносин і взагалі нового етапу розвитку відносин між молоддю України та молоддю діаспори нашої.
Розповів Олексій Захарченко, Радіо Свобода. Вчитель історії та права Черкаської гімназії номер 9 Андрій Стецюк вважає, що проєкти співпраці з діаспорою та будь-які молодіжні форуми є важливою перспективою для розвитку міжнародних зв'язків України і виховання майбутньої української дипломатичної та політичної еліти.
Молодь сьогодні стає все більш сучасною, глобалізованою, з'явився вже Wi-Fi, інтернет, і нам, можливо, буде в цьому напрямку більш продуктивніше працювати, навіть налагодити будь-які контакти.
Зауважив народний дипломат. Наразі візит до Латвії стане важливим етапом діяльності української молодіжної дипломатії, впевнена президент Центру дитячої дипломатії Кременчуга Оксана Рибалка.
Я приїхала до Латвії для того, щоб подізнатися більше про культуру, економіку, історію цієї країни, а також поспілкуватися з багатьма відомими персонами. Поспілкувавшися з українцями, я зрозуміла, наскільки важлива українська мова і Україна не лише в Україні, а й в інших країнах.
Каже Оксана. У перебігу зустрічі з представниками Латвійського парламенту та Ризької думи народні дипломати мають намір передати листи пропозиції від керівників українських міст, щоб сприяти налагодженню регіональної співпраці. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Празі відзначають Шевченківські дні. Ця традиція започаткована ще на початку ХХ століття вихідцями з України, яких до тодішньої Чехословаччини привели події Першої світової війни і подальша боротьба за незалежність України. Цього року традиція збагачується новими акціями. Це нові українські видання, переклади, відкриття художніх виставок, Шевченківське свято в українській школі. Оксана Паленська, далі.
У квітні 1875 року до Праги з важливою місією прибули Олександр і Софія Русева. Він – відомий етнограф, вона – шанована в Україні педагог. Далі відомо, виконуючи доручення київської громади, вони готували до видання «Кобзар» Тараса Шевченка. Задум вдалося реалізувати 10 червня 1876 року в Празі в друкарні Едварда Грегера вийшов перший нецензурований «Кобзар». Згодом Софія Русева згадувала про це надзвичайно прихильне ставлення до української справи чеха Едварда Грегера. Завдяки цьому в Празі вдалося реалізувати те, про що в Україні й думати було не можна. Нецензурований кобзар побачив світ. Цього року, через 135 років після празького кобзаря, продовжуючи традицію літературної україністики в Празі, виходить березневе число відомого літературного місячника «Плав», повністю присвяченого українській літературі. Ініціатор видання, викладач Карлового університету Тереза Хланєва, розповіла Радіо Свобода про роботу над виданням.
Мені дуже подобається оцей журнал, і тому що студентами багато перекладаємо, тільки так в шухляду. Так я придумала зробити український номер. Так що ми зібрали різні тексти, що з прози з 20-х років, потім поезію, таких 60-х, 80-х років, і модерну, сучасну літературу.
Часопис «Знайомий чехів» з творчістю Миколи Хвильового і Богдана Ігоря Антонича, Валеріана Підмогильного і Марії Матіус, Юрія Андруховича і Сергія Жадана та інших. Виставка творів забутого в Україні художника Павла Громницького – ще одна подія Шевченківських днів у Празі. Уродженець хутора Громниці на Дніпропетровщині, народився у 1879 році, художник своїм життям і творчістю об'єднав три країни – Україну, де з'явився на світ, і котру до останньої миті беріг у своєму серці, Францію, де пощастило вчитись у прославленого Анрі Матіса, і Чехію – другий дім – і місце останнього спочинку. Після війни Павло Громницький жив у Празі, малював і мріяв про виставку. Не вийшло. А після його смерті у 1977 році митця надовго забули. Не було відомо також, куди поділася його творча спадщина. Та, на щастя, твори не згубились. І цьому завдячуємо родині Громницького в Чехії. Як вдалося зберегти твори, про це Радіо Свобода розповіла Ленка Гіблова, онука художника Павла Громницького.
Тяжке нам то не припадало. Піш самозрейме, але
нам це не видавалося тяжким, швидше очевидним зберігати мистецтво. Дивлячись назад, гадаю, все ж таки були труднощі. Найтяжче було тоді, коли дідусь помер, а ми не знали, що робити зі спадщиною. Ми боялися все те покинути офіційним особам, бо не знали, що вони з творами зроблять. Аж один правник нам порадив швидко все з дідусевої майстерні забрати. Так ми і зробили. Може, щось тоді і загубилося, але вже нічого не вдієш.
Ніякі образи втратили, але то уж голоса не дала ніч зробити.
Онука Громницького пані Ленка Гіблова радіє, що мрія дідуся мати виставку в Празі сповнилась. Вона відкрилась в галереї українського мистецтва «Зузук». Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Думи, мої думи, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв степу, як билину? Чому з гори не приспало, як свою дитину?